Labas rytas. Prie mikrofono Aurimas Perednis, čia Verslo pozicija, Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas. Labas rytas.
Labas rytas.
Na, daug čia progų. Mokslo ir žinių diena, rudens.
Šiandien, man atrodo, diena įpareigoja kalbėti apie švietimą dėl to, kad šiandien pirmoji mokslo metų pradžios diena jau iš
karto. Kas tiesa, prisimenat vardą savo pirmosios mokytojos?
Atsimenu pavardę, vardo aš neatsimenu, bet pavardę atsimenu, buvo Šiukšdinienė.
Aš taip pat prisimenu.
Nuo pirmos klasės.
Gera mokytoja buvo.
Gera mokytoja buvo, energinga, jautri, kaip visos moterys turbūt, atsiprašau. Bet šiaip tai tikrai jinai tokia buvo atsidavusi. Man patiko, kad mano pirmoji mokytoja iš tikrųjų buvo mokytoja, kurią pakvietė pašaukimas pats dirbti mokytoja. Tai jinai buvo ne iš reikalo, kaip kad kartais būna.
Čia svarbiausia. Kokia savybė yra svarbiausia mokytojų šiandien, jūsų akimis, jūsų požiūrį? Kadangi mokykla šiek tiek lankot ir pažįstat.
Pirmas dalykas turbūt mokytojas turi mylėti vaikus, tuos, su kuriais jis dirba. Antras dalykas turbūt mylėti savo darbą patį, turiu omeny žinių perteikimą ir turėti, turbūt trečias dalykas, labai didelę kantrybę. Dėl to, kad visą laiką tu esi pačių, kaip pasakyti, guviausių, neramiausių žmonių apsuptyje. Visą laiką vaikai yra žingeidus, vieni aktyvesni, kiti mažiau. Sugebėti kiekviename atskleisti tą norą sužinoti ką nors. Aš manau, kad čia tikrai turėtų būti labai kūrybingi žmonės mokytojai. Ir pirmas dalykas, aišku, atsidavė tam darbui.
Čia vieną interviu ryte skaičiau su mokytoja. Jis sako, kad šiandien sunkiausia yra ne su vaikais. Su tėvais.
O čia irgi
auditorija sunkiai didelė. Bet aš nežinau kaip jūs, aš kai nuvažiuoju į mokyklą, darau tą karts nuo karto ir kokią valandą gerą ten pabūnu, beveik visą šlapęs. Nuo tų debatų, klausimų, pertraukų, na, vaikai tokie žingeidus ir aš neįsivaizduoju, kaip ten ištveria žmonės, nežinau. 6, 7 ar 8 valandas per dieną, jeigu tokioj dinamikoj.
Iš tikro, jau reikia labai daug išradingumo ir kūrybos. Kiek universitetuose beje su dėstytojais kalbantis, tiek ir mokyklose su mokytojais, turbūt pabrėžia ir vieni ir kiti, kad apie 15-20 minučių dėmesį pavyksta išlaikyti. Po to jau reikia labai daug išradingumo, kad patraukti dar dėmesį vaikų ir kažkokią perteikti dar jiems žinę. Bet turbūt nieko nepadarysi. Visi mes keičiamės ir mokytojai irgi keičiasi. Prasme, prisitaiko prie pokyčių vaikų, bet kaip jūs pastebėjot labai teisingai, tėvai šiandien, jie turbūt permeta savo atsakomybę už vaiką mokytojams ir jie pasidaro ne patys suvokia, kad reikia vaiką mokinti, ugdyti, nes mokymasis prasideda ne tada, kai vaikas peržengia mokyklos slenksti. Mokymasis prasideda šeimoje. Ir man patiko labai vieno, man atrodo, Argentinos mokytojų raštas tėvams, kurį jis išplatino, kad tokių dalykų kaip labas rytas, kaip jeigu tau kažkas padarė ką nors, ačiū, atjauta, supratimas kito žmogaus, mokytas parašė, kad čia ne mokykla mokina, o čia tėvai namuose. Taip kad aš manau, kad šitoje vietoje ir tėvai turėtų atsisukti labiau į save, bet taip nesinori. Visą laiką aš apie tai jau esu rašęs. Kas sunkiausia visuomenė priimama atsakomybė pačiam už save. Visi labai nori atsisakyti jos permest ir po to įjungia antrą bėgį reikalavimą. Aš čia nepriko, bet tas nepadarė kažko, tas kažko neišsprendė, bet aš čia pat savęs nematau. Tai va tas bandymas sau būti aklu, sau pačiam, tai čia yra tokia irgi savybė dabartinė, aš manyčiau, ir to reikėtų kažkaip tai vengti.
Aš pamenu, konferencijoje beje ir jūs ten buvot, kuomet Estijos buvęs švietimo ministras dalyvavo, ir jo labai gera pastaba buvo toj konferencijoje Seime apie švietimą, apie mokyklą diskutuojant, apie kokius 5-6 metus. Taip. Jisai pasakė, jūs labai gerai keliat lūkesčius kitiem, pradėkit kelt lūkesčius sau pirmiausiai, taip, apie save kalbėkit, ką kiekvienas kiekvienoje situacijoje galit padaryti, o ne bačką rident, kas kažką turit papildomo padaryti, bet iškėlėmgi labai skambų gražų šūkį, iki 23 padaryt mokytojo profesiją prestižišką. Šiandien matom, stojimo rezultatai nieko gero mums nerodo. Šūkius mokam kelt, padaryt mokam, neapsijuoksim su to mokytojo prestižišką profesiją 23.
Na, trūkat apsijuoksim. Tai aišku yra, kad mes nepadarysim jos iki tų 23 metų, dėl to, kad dabar įžengiam į patį tokį vis, reiškia, 4 metų prasčiausią ciklą, turiu omeny rinkiminių metų ciklą, dėl to, kad dabar pasideda nuo rudens pasiruošimai 20 metų rinkimam. Kažkokių tai rimtų reformų, kažkokių tai dalykų, kurie pažeistų nusistovėjusį balansą, nieks nesims daryti. Nei savivaldybės pačios, nei švietimo ministerija.
Bet fondą kūrė kažkokį milijoninį, kuris stipendijų dosnesnių duos stojantiesiems į pedagogiką. Nieko
yra, čia yra gerai, bet ne nuo to reikėtų pradėti. Man atrodo, kad pirmas dalykas, kiek man ir pačiam teko dalyvauti diskusijose, ypatingai švietimo tema, mes taip ir nepalėtėm esminio klausimo. Mes pabandėm pakeisti mokytojų ruošimą. Kaip tam senam anekdote, pabandėm perstumdyti lovas. Reiškia, vieną lovą iš jūs išmetėm lauk, turiu omeny pedagoginį buvusį universitetą, atidavėm ruošimą VDU, prijungėm ten dar keletą universitetų, palikom koncentruotą mokytojų ruošimą VU, VDU ir Šiaulių universitetą. Bet esminio dalyko, turinio, neapkalbėjom. Kitaip tariant, šiandien dienai liko nuo šalyje svarbiausias dalykas, o kas yra mokytojas, kokia jo ugdymo programa turėtų būti, kaip jisai turėtų ruošti vaikus, kokių savybių tam žmogui, kuris ruošiasi tapti mokytojų reikia. Mes palikom nuo šaly visą mokytojų kvalifikacijos kelimo sistemą, jinai kokia buvo ir kiek ten 63 berods centrai Lietuvoje mokytojų kvalifikacijos kelimo, taip ir liko. Kitaip tariant, nuo kito galo pradėjom. Reiškia, susitvarkėm universitetus, palikom kelis, bet nepalėtėm esminio turinio. Ir šitoje vietoje, man atrodo, nuo kur diskusiją reikėtų perkelti, turinys ugdymo programos mokytojams ir antras dalykas iš karto ugdymo programos turinys vaikams. Nes mes vėl nepalėtėm esminių dalykų. Ką mes mokom tos mokinius? Nuo čia prasideda, kaip mokinys, kuris šiandien ateina, šiandien rugsėjo antroje, ateina vaikas 7 metų į mokyklą, jis išės iš mokyklos kelintais metais, pridėki 12 metų, prie 2019, tai bus 31 metai. Kaip jis bus parengtas gyvenimui 31 metais? Ar jisai bus išugdytas su kompetencijom, ar jisai bus, reiškia, vėl ruošiamas kažkokiai tik tai specialybei, kurių gali būti, kad visai jau nebebus.
Niekas nežino, kaip atrodys darbo vieta po 10 metų.
Man atrodo, kad šiandien dienai pas mus čia yra skurdžiausia ta vieta, kurią reikia labai stipriai tikrai tobulinti.
Na, ar jums netrodo, Robertai, kad mes šiaip šnekėt mokam, daug šnekam, bet kai reikia padaryti, vat kažkas mums kažkur žvyras tarp dantų ir niekas nepadėjo. Tai kur čia ta žvyra?
Dėl ko aš labai vertinu visada verslo žmonės, nors didelė dalis visuomenės jų nemėgsta ir jos skaito, kad jie yra blogio įsikūnymas. Bet tam, kad padaryt ką nors iš vis gyvenime, kiek reikia įdėti energijos, kiek reikia laiko, kiek reikia priimti rizikos, kiek reikia iš esmės aukotis, kad pasiekti rezultatą. Tai kai žmonės užsibrėžia savo rezultatus ir pasiekia juos, aš čia dabar plačiau truputėlį, tampa pasaulį žinomais muzikais, atlikėjais, menininkais, netgi versle, sakykim, žmonės. Tai tam reikia skirti labai daug laiko, reikia labai daug dirbti. Politikoje dabar, politika iš vis iš esmės mūsų yra devalvuota. Į politiką yra per daug atsiradę atsitiktinių žmonių, kurie čia buvo visaip skambiai pavadinti ir profesionalais ir taip toliau. Ir iš esmės tie žmonės kartais visiškai su gerom paskatom neturi tos, kaip pasakyti, ar nepakanka koncentruotos energijos tam tikriem dalykam padaryti. Dėl to, kad tam, kad vėlgi grįžkim prie tos pačios švietimo reformos. Tik visiems, bent kiek mąstantiems žmonėms aišku yra, kad ne švietimo ministro atsakomybė yra švietimo reforma. Tokie sunkus dalykai, kaip švietimo reformos valstybėje, tai yra fundamentiniai dalykai, turi būti daromi Seimo daugumos lyderio kartu su vyriausybės vadovu. Ministras gali tik tai techniškai sudėlioti dalykus, gali pasižiūrėti, kad būtų tie dalykai daromi, bet įsipareigojimas esminis yra aukščiausių politikos lyderių. Ir kai mes pamatėm, kad šitie lyderiai atsitraukė nuo tų švietimų dalykų, kurie jie patys deklaravo 16 metais atėję, kad bus jų esminiai darbai. Mes supratom iš karto, kad prie šitų klausimų turbūt nieks labai daugiau ir nebesilies. Ir natūralu dabar jau, kad iki 20 metų mes švietime kažkokių pokyčių didelių ir nematysim. Duok Dieve, kad 20-ais susiformuotų koalicija, kuriai švietimas taptų vienu iš esminių dalykų.
Švietimo Lietuvai ministras nereikia, turi būti premjero lygio autoritetas, kuris pasakytų.
To, ir nereikia prirašyti šimtus darbų vyriausybei, kad mes čia tiek daug nudarysim, arba ten Seimo įsipareigojimuose. Netgi dabar, jeigu taip jau kalbėti, kada buvo formuojama vyriausybė ir kalbėjom apie likusius metus ir prezidentas aktyviai dalyvavo vyriausybės formavime, aš ko labiausiai pasigėdau? Aš pasigėdau 3-4 sakinių, kas bus padaryta per tuos likusius metus. Suprantama yra, kad daug darbų nenuveiksim, bet vieną kitą darbą dar galima padaryti. Tam reikia ryšto, atsakomybės ir užsidegimo. Tai kol kas mes koaliciją pamatėm, kad ten daugiau buvo dėliojama, kas kam atiduosim, vėlgi grįžom prie postų, tam, bet esminių dalykų darbų pačių nepalėtėm. Beje, dar vienas Seimo nutarimas yra geras, kurį jūs puikiai atsimenat, iki 25 metų yra nutarimas Seimo, kad Lietuvoje gyvens 3 milijonai gyventojų. Tai kol kas skaičiai rodo priešingai. Su kiekvienais metais, nors dabar jau šių metų migracija truputį gerėja, bet kad mes pasiektume 3 milijonus, jokių priemonių planų po to nesekė. Tai buvo vėl deklaratyvus dalykas.
Na, kiek čia nuo Seimo planų priklauso, bet, žinot, geriausiai turbūt situacija apibūdina, nežinau, kiek sekat jūs, bet man praeitą savaitę ten kiekvieną dieną po skirtinga informacija Žemės ūkio ministerijos perkėlimas. Tai viena, tai kita miesta, tai išeina, tai ateina, tai čia matyti irgi tam tikra prasme yra signalas, rodantis kaip kiek chaoso.
Nu, nedaug dieve, nebekels tos ministerijos, nebus apie ką rašyti. Iš vis bus dar kita problema.
Džekas Ma, toks kinų verslininkas, beje, tuoj bus turtingiausias turbūt pasaulio žmogus, jis buvo ir Vilniuje atvažiavęs, jisai nuo rugsėjo eina dirbti mokytojų. Šiaip profesijoje anglų kalbos mokytojas, susikrovęs didelius turtus, berods ten 38 ir kiek milijardų, bet ne tai esmė, jisai sako, kad viskas, aš dabar išeinu iš verslo, einu dirbti mokytojų. Robertui dargi tokių minčių nekyla.
Aš nesakyčiau, kad nekyla. Iš tikrųjų, aš apie tai galvoju. Nežinau, kiek aš galėčiau būti naudingas, sakykim, kokiam formate, bet iš esmės mano dabar, kuo toliau aš gyvenu, to didesnis įsitikinimis yra, kad švietimas yra visko pagrindas. Švietimas formuoja visuomenę.
Daug svarbesni dalykai, kai Seime vyriausybė ir versle ten vyksta mokykloje.
Aš manau, kad taip. Ir ypatingai dabar, kada mes kalbam apie globalius pokyčius, technologinius ir iš esmės fundamentinius pokyčius žmonijos istorijai. Taip kaip pirmoji pramoninė revoliucija, kad buvo fundamentiškai pakeitė iš esmės, tai aišku, kad vienintelis būdas, kaip, reiškia, įsijungti tos pokyčius ir neatsilikti nuo jų bejonės, yra švietimas. Ir aš šiandien dienai, sakykim, jeigu būtų tokia galimybė, aš šiandien kam skolinčiau pinigų, tai rimtai švietimo reformai. Jeigu mes galėtume pasidaryti savo labai aiškų planą, tarkim, 5 metų, kaip mes reformuosime mokyklą, fizinius dalykus, kaip sutvarkysime, aš turiu menį infrastruktūrą, kaip mes turim ruošti mokytojus, į ką mes turim atkreipti dėmesį, reiškia, žmonės parenkant ateinantį mokytojus, kaip jiems suteikti visas, ne tik atlyginimas, kai mokytojai yra svarbu, jo ir socialinis statusas, ir visi kiti dalykai, aprūpinimas būstų, dėl to, kad mokytojai iš esmės koks skirtumas, kuris dirba, ar maža miestelė, ir didelė miestelė, jis tiek turi būti pakankamai kvalifikuotas žmogus, kad jis parengtų tokį patį, nori, nenori, tokia sistema yra, kad jis išmokintų vaikus naudotis informaciją, kad jis išmokintų panaudoti tas žinias, kurias suteikia. Ir aš manyčiau, kad čia tada pasirengus tokį planą galima būtų turėti savo 5 metų planą, skirti tam pinigus ir po 5 metų pamatytume pokyčius. Jau čia būtų, man atrodo, svarbiausi dalykai. Jeigu reikėtų prie to prisidėti, aš prisidėčiau, manau.
Na, žinot, mokytojas sako, statuso dalykai, atlyginimo dalykai, kai mokytojas sako, kad jo alga yra ten 4-500 ir tik tai 23% mokytojų ar 24 turi krūvį Lietuvoje normalų. Yra tai problema nemaža.
Ne, nes yra, bet tada reikia atsisėsti vieną kartą ir pasižiūrėti, ką čia darom. Fiziškai, kiek tų mokyklų mes tada norim turėti, kokių mums mokytojų iš tikrųjų reikia. Mes kalbėjom apie mokytojus jau su jumis, kiek mes kalbėjom įvairiuose švietimo konferencijose, kad atkreipdėmėsi, kada pirmą kartą pačią švietimo konferenciją priminėt Seime darim. Turbūt prieš kokius 6-7 metus. Ką mes per tos metus pasiekėm? Bekalbėdami. Nieko. Dėl to, kad šiandien tie, kurie priima sprendimus, jiem nepasirodė tie darbai svarbiausi. Buvo dar kiti svarbesni darbai. Bet man atrodo,
kas turėtų įvykti, kad tai būtų svarbiausias rytis valstybei?
Pirmas dalykas, aš įsivaizduoju, kad visuomenė
be
giliai...
Bet to, kad premjerų ir daugumos lyderių sakė, tai turėtų rūpėti dieną naktį.
Pirmas dalykas, visuomenė turi. Jeigu visuomenės spaudimas išauktų, sakykime, daugumos lyderiui, vyriausybės vadovui, aš manau, kad tada būtų ir priimami sprendimai. Nes vis tiek nori, nenori, demokratiniai valstybei visuomenės nuomonė yra labai reiškia ir iš tikrųjų visuomenės gilus suvokimas svarbiausių darbų labai svarbus yra ir tada, jeigu atsiranda visuomenės spaudimas, politikai nori, nenori, turės reaguoti.
Tai reiškia, kad čia nėra reikšminga tema visuomenėje mokyklai išvietimo.
Matyti, taip. Ir beje, tą iliustruoja apklausos, kiek man tekia yra matyti klausų, tai visuomenės, sakykime, plačiai prasme, kas svarbiausia, kas nelabai svarbu ir taip toliau. Švietimas, kaip bebūtų keista, yra tik tai 6-7 vietoj. Tai reiškia, kad visuomenės suvokimo dar svarbiausiais klausimais nėra. Aišku, jautriausi klausimai yra socialinė nelygybė, reiškia, bedarbystė gal buvo vienas dabar gal ne tiek dėl to, kad aš tai skaitau, kad dabar praktiškai šiek tiek...
Formaliai 8%.
Nori, bet jau kas jau nori darbo, tikrai turi, čia problemos nėra. Klausimas yra galbūt persikvalifikavimo, klausimas galbūt yra adaptavimosi darbo rinkai, bet jau ne esminis. Bet at, aš manau, kad visuomenės nuomonė turėtų pasikeisti. Ir jeigu pasikeis visuomenės nuomonė, vėlgi kaip jinai pasikeis? Jinai pasikeis veikiant aktyviai valstybės elitui. Jeigu valstybės elitas kels tos klausimus, aš turiu minį plačią prasme, vėl žiniasklaidos elitas, akademinis elitas, jeigu kels klausimus, neadaptuosis tam, kas vyksta šiandien. Pažiūrėkit, kaip universitetai lankščiai nuleidinėja karteles, kad tik užsitikrinti savo išlikimą. Bet ar čia yra valstybės svarbiausi tikslai? Turbūt ne. Ir vat, jeigu mes visuomenėje suprasim, kad tiek akademinis pasaulis, tiek politiniai lyderiai, tiek verslo lyderiai kalbės apie tos būtinus pokyčius, aš manau, kad visuomenės supratimas ateis.
Gerai, kiek turėtų uždirbti mokytojas šiandien, kaip jums atrodo?
Aš manau, kad rinkos sąlygom, gal tie skaičiai nenorėčiau, kad čia šokiruotų žmonės, bet turbūt atlyginimai turėtų būti apie kokį 1,5 iki 1800 eurų turbūt ramiai mokytojas ir aš manyčiau, kad čia yra normalus
normalų krūvį turintis mokytojas.
Jeigu skaičiai svertintų, mes galėtume procentai svertinti galbūt ir taip toliau, bet žmogus turi patenkinti savo poreikius, be abejo, nes jis turi planuoti savo gyvenimą, jisai turi ir poilsį.
Jaustis saugiai dėl perspektyvos, nevažinėti ten po braškių laukus vasarom, kai pasiskaitai. Alkoholis beje, šiandien taip pat šiokia tokia tema. Lidlas, vienintelis iš prekybos centrų, šiandien nusprendė nepardavinėti alkoholio, kiti prekybos centrai, kad formaliai įstatymas vakar draudė tą darys. Jūs, Robertai, būdamas prekybos tinklo, nežinau, akcininkų vadovų, ką darytume šiandien?
Aš tai turbūt vis tiek palaikyčiau šiuo atveju Lidlą, nepardavinėčiau, nors nemanau, kad tai yra priemonė išgelbsinti, reiškia, jaunimą nuo nuklydimo. Aš manau, kad jeigu jau mes patys buvo mokiniai, beje, aš atsimenu, tarybiniais laikais ten nieks nieko nedraudė, tai aš atsimenu, kaip mano klasiokai jau ateidavom į 10 klasę, jau atsinešė degtinės butelį iš vakaro nusipirkė, tai čia problemos nėra tame. Aš manau, kad bendra kultūra turi keisis. Aš beje palaikau tuos ribojimus alkoholio, dėl to, kad tas prieinamumas šiandien dienai, tas visuotinis tvanas alkoholiui, bet kurią parduotuvę, kur jais į lentynos nukrautos yra, alkoholio tikrai visuomeniai neįger.
Manot, kad gerai, kad šiek tiek varšteliai čia
taip,
spaudžiasi.
Absoliučiai. Man skandinavijos modelis beje labai patinka. Valstybės monopolis yra, ten reiškia, iš parduotuvės yra paskirtos iš anksto, kurios pardavinėja alkoholį, ten susirenka, kas nori, ką nors nuperka. Aišku, silpnas alkoholis visose parduotuvėse parduodamas, ten yra ir 2,5 turime, tarkim, toks salus arba ten tie visokie lengvi gėrimai. Jų, jeigu ten jau vartoti reikia labai daug gerti, tai pūslės nebet laiko. Tai, o visi kiti yra sureguliuoti ir aš manau, kad čia yra gerai.
Nes
o
kur čia ta pasirinkimo laisvė?
Mes nenorim, reikia pripažinti, kad alkoholis yra vis tiek narkotikas ir šitoje vietoje reikia su tais dalykais reikia elgtis atitinkamai.
Gerai, kągi laiko jau beveik neliko, nepakalbėjome apie nuotaikas versle, bet kaip jūs sakėt, švietime ir mokykloje vyksta daug svarbesni dalykai, nei Seime, vyriausybė ir versle kartu sudėjus, reikia apie juos daugiau kalbėti, daugiau tai žiūrėti. Ačiū, kad tu sukote į žinių radiją, Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas.
Ačiū jums,
gražios šventės visiems.